Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 102. mucize. 2 kişilik taomnin 180 kişiga kifoya qilishi. Abu Ayyub Ansori radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Abu Bakr radhiyallahu anhu uchun 2 kişilik taom tayyorladim. Taomni ularga keltirdim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem borib ansoriylarning ulug'laridan 30 kishini oldimga chaqirib kel dedilar. Men o'ylanib qoldim. Chunki 2 kishilik taomdan boshqa hech narsa yo'q edi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem borgin ansoriylarning ulug'laridan 30 kishini chaqirib kel deb takror aytdilar. Chaqirdim, kelishdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularga qani olinglar, yenglar dedilar. Kelganlar bu kishi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekanlarini bilganlaridan so'ng chiqib ketishdan oldin bay'at qilishdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem borgin ansoriylarning ulug'laridan 60 kishini oldimga chaqirib kel dedilar. Abu Ayyub aytadi: Allohga qasam, 60 kishini chaqirish men uchun 30 kishini chaqirishdan yengil bo'ldi. Ularni chaqirib keldim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam o'tiringlar, olinglar dedilar. Ular taomdan yeyishdi va bu kishi Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ekanlarini bilganlardan so'ng chiqib ketishdan oldin bay'at qilishdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam borgin ansoriylarning ulug'laridan 90 kishini oldimga chaqirib kel dedilar. Abu Ayyub aytadi: Allohga qasam, 90 kishini, 60 kishini chaqirish men uchun 30 kishini chaqirishdan yengil bo'ldi. Chaqirib keldim. Ular taomdan yeyishdi va Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni bilganlaridan keyin chiqishdan oldin bay'at qilishdi. Abu Ayyub aytadi: Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning mo'jizalari barakoti tufayli taomdan 180 kishi tanovul qildi. Ularning barchasi ansoriylardan edi.